Apgādu Mīju augstskola ziemas uzņemšanas rīko katru gadu. Uzņemšana jau sākusies vai drīz sāksies 30 augstskolās, kopā piedāvājot gandrīz 200 visdažādāko novirzienu studiju programmas. Studentu skaita ziņā lielākā Latvijas augstākās izglītības iestāde ir Rīgas Tehniskā universitāte. Tās studiju prorektors Uldis Sukovskis stāsta, ka RTU ziemas uzņemšanā pārsvarā piedāvā programmas, kas ir domātas jau strādājošiem cilvēkiem.
Lielākoties tās ir programmas, kas ir vakar un neklātienas režīmā strādājošās, tad mēs gaidām strādājošos cilvēkus, kas dažādi iemesli dēļ nav, piemēram, sākuši studijas tūlīt pēc skolas, bet jau strādājošos šī ir viena mērķa auditorija liela. Tad vēl ir programmas, maģistrantūras programmas, kurās mēs uzņemam tos studējošos, kuri savu iepriekšējo līmeni, bakaro līmeni arī beidz ziemā, jo ir profesionālā studija programmas, kas beidz pusgadā.
Uldis Sukovskis piemin, ka RTU decembrī jau noslēgusies pieteikšanās studijām ārzemju studentiem. Pilna laika studijām pieteikušies 250, savukārt nepilna laika 150 ārzemju studentu gribētāju. Savukārt ziemas uzņemšanā RTU cer uz vēl pāris simtiem jaunpienācēju.
Ja vasarā mums ir tūkstošos mērāms uzņemšanas, tad ziemas uzņemšanā tā ir krietni mazāk, tas ir dažos simtos. Ir programmas, kurās jau ir beigusies arī ziemas uzņemšana, piemēram, Rīgas biznesa skolas programmā, MBA programmā ir jau beigusies, tur ir nokomplektēta maģistra grupa, 25 cilvēki ļoti veiksmīgi šī ziemā uzņēmām. Nu, skatīsimies, būs tagad no pirmdienas, no 8. janvāra sākas dokumentu pieņemšana pārējās studiju programmās, skatīsimies, kā mums veiksies, ceram, ka būs labs pieprasījums.
Tikmēr Latvijas Universitātes studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis norāda, ka universitātei ziemas uzņemšanā pērn pieteikušies aptuveni 80 jauno studentu, un šogad varētu pievienoties aptuveni 100. Arī Latvijas universitātei parasti ziemas uzņemšanā pārsvarā tiek piedāvātas maģistra programmas, taču šogad var iestāties arī vairākās pamatstudiju programmās.
Tas varbūt ir tāds mazliet atšķirīgs moments līdz šim. Mēs tā īpaši neesam pamatstudijās ziemā ņēmuši. Pagājušajā gadā bija vienā programmā, ja nemaldos, šogad tagad būs sešās. No tām divas ir jaunas programmas. Industriālās inženierijas vadība, kas ir tā tad būs piedāvāta gan latviešu, gan angļu valodā. Un Eiropas integrācija un globāla attīstība, kas būs piedāvāta angļu valodā. Tātad dabā šajās programmās mēs ceram, ka būs arī ārzemju studenti.
Ziemas uzņemšanā reti augstskolas piedāvā valsts budžeta vietas. Visvairāk šāda programma ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, kur budžeta vietas pieejamas sešās programmās. Lielākajā daļā augstskolu ziemas uzņemšana noslēgsies janvāra beigās vai februāra sākumā. Māris Klūga, Latvijas Radio.